Спеціальний ефір на радіо НВ.
Продовжуємо роботу у прямому ефірі. Мене звати Інна Морецька. Найближчу годину працюватиму в ефірі я. Будемо говорити, власне, в першій частині про політику, про те, хто переміг у Чехії на виборах, як це позначиться на наших відносинах Чехії і України. До речі, новообраний президент Чехії, от Петер Павел, хоче провести телефонну розмову з президентом України і приїхати з візитом до Києва, вже заявлено. Хоча раніше Павел повідомляв, що за традицією його перша закордонна поїздка має відбутися до Словаччини. Втім, президентка Словаччини Зузана Чапутова 28 січня прийшла до виборчого штабу, аби привітати Павла з перемогою на виборах особисто. Тоді вони обговорювали можливу спільну поїздку до Києва. Про це пишуть ЗМІ. І от 29 січня Павел має намір поговорити вже телефоном з Володимиром Зеленським. Варто тут сказати, що за час повномасштабної війни Чехія продемонструвала себе як один із найкращих союзників України в цій війні. Уряд Петра Фіали з самого початку підтримує Україну і на міжнародній арені, в ООН, в ЄС і НАТО. Чехія надала Україні десятки танків Т-72, БМП, ЗРК, РСЗВ, гелікоптери Мі-24. І головне, Чехія восени 22-го року створила спільно з українсько-чеським оборонним кластером за участі Укроборонпрому певний такий комплекс, де виробляють боєприпаси і ремонтують військову техніку. Також, як ми знаємо, Чехія прийняла велику кількість українських біженців, 473 тисячі там лишилося і отримали тимчасовий захист, і близько 100 тисяч українців вже працюють в Чехії, і торік сплатили в скарбницю 329 мільйонів євро податків. Про все це будемо говорити далі. Михайло Драпак, експерт програми сусідства і регіональних ініціатив Ради зовнішньої політики «Українська призма», є з нами на прямому зв'язку. Раді чути, бачити. Слава Україні!
Героям слава, вітаю.
Отже, пане Михайло, давайте почнемо все-таки з політичного портрета. Що відомо про відставленого генерала, який от на 5 років уже з березня очолить Чехію? Взагалі, наскільки він новачок у політиці?
Він є новачком відносно у політиці, оскільки ця людина не обіймала якихось політичних посад, так не була там на виборних посадах певних, але так чи інакше він знається на політичних перемовинах, оскільки він був частиною системи оборони Чехії, він був частиною системи НАТО. Відповідно, він має насамперед досвід співпраці з різними партнерами, як урядовими, як всередині Чехії, так і з партнерами на міжнародній арені.
Якщо говорити про цю кампанію, яка минула, так, вже, можна сказати, в Чехії, там підрахували, здається, 100% голосів, пишуть, що кампанія між цими двома турами, ну, вона, певно, була така скандальна, бурхливо розвивалася з великими хвилями дезінформації проти Павла та й проти Бабіша. От що це за історія, що за кілька днів до голосування вже там людям приходили смски про те, що раптово Павел помер і так далі. Тобто, ну, можна сказати, що ця кампанія не відбулася без таких брудних технологій?
Так, вочевидь, певні політтехнологи, тут важко сказати, хто саме замовляв подібні акції. Так, наразі ще не було результатів якихось розслідувань чи досліджень щодо цього. Однак ця кампанія загалом була, я б не сказав, що брудною, однак маніпуляцій чимало було використано насамперед на адресу Петра Павла. З боку іншого кандидата Андрія Бабіша, який часто вдавався до певних маніпуляцій, зокрема щодо того, що він лякав своїх виборців, що якщо Петр Павел виграє ці вибори, то Чехія надалі буде ще більше долучатися до війни, що чеське суспільство, чеська держава буде у війні. А Андрій Бабіш будував свою кампанію на тому, що от він є кандидатом, який принесе, ну, не те, що мир, але який все-таки дистанціює Чехію від війни Росії проти України і дистанціює Чехію від негативних економічних і політичних наслідків щодо цього. Ну, негативних, як він це розглядає. От, відповідно, офіційно з боку його команди не було там якихось брудних акцій щодо Петра Павла, але не виключаємо, що в анонімному сегменті, так, скажімо так, в анонімний спосіб якісь нечесні або не цілком чесні інструменти впливу на виборців, вони їх все-таки використовували. І тут ще треба відзначити одну деталь, що вибори, які минули, вони були рекордними за відсотком явки виборців. Тобто вона була найвищою за всі роки проведення президентських виборів у Чехії, ну вже, власне, по соціалістичний час. І тут, як бачимо, це результатом того, що виборців, громадян дуже сильно турбують процеси, які відбуваються зараз їхньою країною. І, відповідно, був дуже високий рівень мобілізації. І, вочевидь, політтехнологи, розуміючи ось такий рівень залученості громадян до процесів, рівень їх турбування, вони розуміли, що треба бути в якихось больових точках, або треба зробити так, щоб виборці опонента, так, вони не прийшли. І ось ця технологія, про яку ви сказали, вона цілком могла бути спрямована на те, щоб виборці Петра Павла не прийшли на дільниці.
Ви кажете, що чехи такі мобілізовані були і була найбільша явка. А загалом, якщо говорити про тези і гасла, і про то можна казати, що ці вибори, ну все-таки Україна стала топ-темою, на чому грали політики, так? І на безпеці, на НАТО, на війні. Чи там, можливо, чеське суспільство все-таки цікавить, ну, якісь їхні внутрішні речі більше?
Ні, Україна стала топ-темою, але не в тому, що кандидати обіцяли там якось завершити війну, чи якось допомогти Україні, чи не допомогти Україні, а події в Україні стали відправною точкою до всіх інших процесів, на які звертали увагу кандидати під час виборчої кампанії. Тобто це і загалом система безпеки Чехії. Чеське суспільство зараз дуже ретельно обговорює те, як має виглядати система оборони держави з огляду на нові геополітичні виклики, нові безпекові виклики, які показала агресія Росії проти України. Ну от Чехія, зокрема, зараз збільшує витрати на систему оборони і безпеки до 2% ВВП, якими є вимоги НАТО. Так само економічні наслідки від війни, тобто це очікувана економічна рецесія, це підвищення цін на енергоносії, їх можливий дефіцит і ось такі супутні процеси. Тобто сама по собі Україна, вочевидь, не була основою там тих чи інших гасел, але все одно під кожним під кожною з обіцянок, так, під кожним з девізів, які використовували кандидати, можна було читати те, що Україна там так чи інакше присутня, або війна Росії проти України так чи інакше присутня.
Якщо говорити про іншого кандидата, Андрея Бабіша, відомо, що він мільярдер, і ми всі знаємо, що він часто опинявся в епіцентрі гучних скандалів. Який запам'ятався вам? Бо от я, наприклад, згадую, кілька років тому, пам'ятаєте, син Андрея Бабіша звинуватив його в тому, що його насильно вивезли в окупований Крим заради того, щоб він не свідчив проти свого батька у кримінальній справі про ймовірну розтрату Бабішем 2 мільйонів, здається, грошей від Євросоюзу. Ця історія, напевно, ще триває і не закінчилася.
Так, вона триває. всі деталі цієї історії досі розглядаються. Однак я не можу сказати, що є якась там найцікавіша історія, пов'язана з суперечливими діями Андрія Бабіша. Річ в тім, що це дуже цікавий політик з того, як він будує свої комунікації, як він взагалі пояснює ті інакші речі чи інакші речі. Він, направду, дуже часто уникає відповідальності через те, що він потім говорить, що його або неправильно зрозуміли, або просто його опоненти маніпулюють певними фактами. І відповідно ми бачимо, що скільки було звинувачень на адресу Андрія Бабіша за останні роки в тому, що він, перебуваючи на посадах, так офіційних, перебуваючи на посадах, він використовував нецільово кошти, він обіймав інтереси свого холдингу. Він займався тим, що призначав на посади якихось близьких до себе людей, тобто не на конкурс, не за професійні ознаки, а саме за лояльність. Однак, зрештою, до конкретних обвинувачень, до конкретних наслідків для Бабіша, які би перекреслили його політичну кар'єру, не дійшло. А з іншого боку, все одно, оскільки він так чи інакше потрапляв в чимало історій, в яких проливалося світло на його не зовсім законні дії, або на його спекуляції чи маніпуляції, так чи інакше відбилися на рейтингу самого Бабіша. І це ми можемо бачити зараз, коли його партія в парламенті не має все-таки достатньої підтримки для того, щоб впливати на політику уряду. І так само ми бачимо те, що він не зміг виграти президентські вибори нині. Це, відповідно, може свідчити про те, що не можна робити висновок про те, що Бабіш іде з політичної арени, все-таки підтримка достатньо велика в нього. Але це все-таки був дуже сильний удар по ньому і по його політичній силі, з огляду на те, що отримавши би посаду президента, Андрій Бабіш міг би готувати плацдарм для подальшого посилення вже для наступних парламентських виборів.
Перед початком вторгнення Росії в Україну, так, президент в Чехії Мілош Земан, він така суперечлива постать, він все-таки славився теж тим, що підтримував тісні зв'язки з Москвою. І от він після вторгнення зробив поворот, можна сказати, в своїй риториці. Зараз ми бачимо, як програє теж друг Кремля, мільярдер Андрій Бабіш. Чи можемо ми зробити висновок, що Москва все-таки втрачає вплив на чеську політику і там якісь втрачає свої зв'язки?
Тут треба почати, відповідаючи на це запитання, треба почати з того, яким є чеське суспільство і чому, власне, була можливою така позиція Земана, наприклад, щодо Росії. Чеське суспільство, воно з одного боку є дуже цікавим, на відміну від багатьох від суспільств в сусідніх державах ЄС, так, насамперед Центральної Європи, воно є прагматичним щодо, наприклад, процесів, які відбуваються в усій Європі політичних, і воно є прагматичним у своїх політичних поглядах. Там, наприклад, один із найбільших євроскептицизмів, рівнів євроскептицизму в регіоні, зазвичай фіксують опитування Євробарометра. Але водночас чеське суспільство і чеські інституції, чеські еліти в більшості своїй завжди демонструють готовність підтримувати і відстоювати захист цінностей певних, там як права людини, як доброчесність у політиці, які є з одного боку, ці принципи можна відстоювати як на національному рівні, так і захищати їх на міжнародній арені. І відповідно, я думаю, що в тому, що стосується позиції Земана, як вона змінилася, він реагував все-таки на настрої чеського суспільства насамперед, що він розумів, що чехи просто не зрозуміють, в більшості свої чеські громадяни не зрозуміють, якщо він буде підтримувати Росію, яка очевидно несправедливу агресію щодо України веде, вчиняє воєнні злочини. От, і цим можна пояснити зміну позиції самого Земана з одного боку. З іншого боку, те, що Бабіш програв, це ще раз підтвердило те, що все-таки чеське суспільство, воно йому цінності інколи важливіші за якісь практичні речі. І те, що виграв Петер Павел, це засвідчило прихильність більшості чеських громадян саме до принципів свободи, ліберальної демократії і таких речей.
А щодо Москви і її реакції, вона вже є?
Чесно кажучи, цей трек я ще не досліджував, ну, але навряд чи Москва буде ставитися позитивно до обрання генерала НАТО, колишнього генерала НАТО на посаду президента країни. Я думаю, що реакція була б швидшою, якби Бабіш виграв.
Ми розуміємо, що чеський президент, він має переважно такі представницькі функції, але він от призначає уряд, суддів, також є командувачем Збройних сил. На вашу думку, от що зміниться для нас? В якому руслі можуть покращитися після виборів відносини України і Чехії ще?
Наразі мені складно сказати, як вони можуть покращитися. Вони точно не погіршаться, але з іншого боку, ми переходимо у двосторонніх, принаймні, відносинах Чехії в контексті війни Росії проти України, в контексті майбутньої відбудови України. Ми переходимо від таких політичних заяв або швидких реакцій на події до більш-менш стратегічного планування того, які нам треба в довготерміновій перспективі вирішувати завдання з допомогою одне одного. Чому я так говорю? Тому що, з одного боку, якщо ми подивимося на вимір військової допомоги, то Чехія зробила вже дуже багато для України, і насправді країна певною мірою вже вичерпала свої можливості допомагати Україні, от саме так, реакційно, так, реагувати на певні події на фронті, реагувати на певні шокові явища. Тобто тут я більше очікую якихось змістовніших ініціатив, можливо, нових змістовних, точніше, ініціатив в плані виробництва спільного, виробництва снарядів, виробництва озброєння. Це якщо ми говоримо про, власне, військовий вимір. Якщо говорити про політичний вимір, то тут також складно сказати, наскільки покращиться, але точно також не погіршиться. Просто тому, що, наприклад, Земан не мав змоги приїхати до України, так особисто поспілкуватися з Зеленським. Петер Павел вже хоче їхати до України, хоче поспілкуватися з президентом України. Відповідно, тут також слід очікувати певне порозуміння між головами держав, яке буде задавати імпульс пожвавлення співпраці на інших рівнях, на рівнях міністерств, в якихось секторальних ініціативах. І, зрештою, якщо ми говоримо про економічні речі, тут насамперед йдеться про відновлення України, то тут я також повторюся, що політичне порозуміння між президентами, добрі відносини між головами держав, задасть імпульс, можливо, кращим якимось і більш швидким втіленню, більш швидкому втіленню ініціатив в економічному секторі.
Зрозуміло. Добре. Ми знаємо, що Андрій Бабіш має такі приязні стосунки з іншим персонажем, з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який теж має такі прокремлівські симпатії. Він постійно відзначається певними скандальними заявами. Ми маємо на сьогодні вже чергову його заяву про те, що росіяни вже досягли успіху у війні, оскільки тепер Україна, як каже Орбан, як Афганістан, є нічийною землею. Звісно, в Україні відреагували на цю заяву, на цю фразу, викликали в МЗС посла для серйозної розмови. Але от на вашу думку, навіщо Будапешт постійно продовжує цей курс на свідоме руйнування наших відносин?
Насамперед скажу, що тут Завжди складно уявити, що може бути ще щось гірше в відносинах між Україною і Угорщиною, але завжди з'являється якась нова заява від Віктора Орбана чи Пітера Сієрто, міністра закордонних справ, яка ще далі погіршує ситуацію. Навіщо вони це роблять? Тут може бути два припущення, якось стверджувати, наразі немає достатньо даних, щоб стверджувати якось чітко, чому якою є власне мотивація Віктора Орбана, можливо, він сам до кінця не уявляє. А перше, це власне те, що Віктор Орбан і його команда стали заручниками певними своєї попередньої риторики, своєї попередньої політики. Коли вони обрали все-таки інший спосіб говорити про війну в Україні, ніж більшість інших європейських держав і держав Заходу загалом, коли вони називали це, наприклад, боротьбою великих сил, а не боротьбою України за незалежність. Потім, наприклад, Віктор Орбан говорив, що Україна без США цієї війни не було, оскільки без США надавало б зброю Україні, і вже давно б все завершилось би. Був такий від нього наратив. Тепер у нас є новий наратив. Відповідно, тут може бути таке, що вони просто стали залежні від своєї риторики, і для того, щоб не втрачати обличчя і не
постійно вигадують нові міфи.
Так, може бути таке, оскільки просто Віктор Орбан і його команда дуже сильно орієнтуються на власний електорат і намагаються не впасти в їхніх очах, можна сказати так. І для того, щоб підтримувати ось цей рівень підтримки, підтримувати рівень розуміння електоратом того, що виконує, того, яку політику реалізує Віктор Орбан, у нас з'являються нові ось такі заяви.
Ну от тут, певно, треба нагадати заяву Петера Сіярто, який сказав, що триває примусова мобілізація серед закарпатських угорців. Нібито на Закарпатті сотні українських військових роздають повістки на вулицях, ринках, в автобусах, також у поселеннях ромів. І так глава МЗС Угорщини вважає, що закарпатських угорців нібито проти їхньої волі мобілізують до армії України. І заклик серед представників угорської діаспори, які проживають в Україні, він назвав черговою причиною, через яку Будапешт наполягає на мирних переговорах. Ось такий дивний коментар.
Це, скажімо так, ще одна складова їхньої риторики до теперішньої, оскільки там ще починаючи з квітня, в березні не було таких активно заяв, багато не було заяв з боку угорського уряду щодо мирних перемовин. А от з квітня, починаючи відтоді, коли вони виграли вибори, партія Фідес, партія Віктора Орбана виграла вибори, відтоді почалося транслювання повідомлень про те, що треба все швидше завершувати, треба переходити до мирних перемовин. Але насправді ніколи члени команди Віктора Орбана ніколи не повідомляли, а що вони мають на увазі під мирними перемовинами, які мають бути умови для цих мирних перемовин, на яких позиціях мають бути сторони, і головне, хто має брати участь в перемовинах. І чому, зрештою, має брати участь в перемовинах Україна, яка стала жертвою агресії, чому вона має говорити з державою, яка незаконну агресію почала.
Але
щодо неї.
На вашу думку, таке останнє підсумкове запитання, от ці всі прикрі випадки і скандали, вони якось впливають на консенсус західних країн, от зокрема перед самітом Україна-ЄС, який має відбутися от на носі?
Це може бути так, і це насправді як друге пояснення до тої риторики Віктора Орбана і його команди, що вони все-таки так чи інакше, зберігаючи відносини з Росією, вони використовують певні їхні наративи, свідомо чи несвідомо, але таким чином можуть підважувати певні позиції України в плані надання допомоги, як військової, так і фінансової. В контексті ось цих висловлювань Петера Сієрто щодо мобілізації, це насправді ця хвиля почалася з того, що локальні видання певні угорськомовні почали повідомляти про те, що є якась посилена мобілізація, потім про це почали угорські мейнстрімні медіа писати про орбаністські. І, відповідно, враховуючи те, що на найближчому саміті ми так чи інакше, саміті Україна-ЄС, ми так чи інакше будемо розглядати виконання кроків України для просування в вимірі кандидатства. Один із цих кроків – це прийняття нового закону про національні меншини. І угорська сторона вже висловлювала стримане незадоволення законом, який було ухвалено. І можна очікувати, що так чи інакше це незадоволення буде висловлене або на саміті, або на найближчими місяцями. І саме як в контексті ухвалення закону, так і в контексті, так і в контексті.
Тобто ми знову побачимо ось це от блокування ініціатив.
Цілком може бути, враховуючи ту обставину, що єврокомісаром з питань сусідства і розширення є колишній соратник Віктора Орбана, пан Вергей. От він сьогодні зараз працює в Європейській комісії, і так чи інакше він, хоча він є незалежною особою, але так чи інакше він, напевне, зберігає зв'язок з Будапештом.
Ну, будемо сподіватися, що не вдасться Угорщині жодним чином вплинути на рішення країн Євросоюзу. Я вам дуже дякую. Михайло Драпак, експерт програми сусідства і регіональних ініціатив Ради зовнішньої політики «Українська призма», був в ефірі Радіо НВ.